velkommen til Energi24-podden. Mitt navn Glenn Stangeland, og jeg redaktør i Energi24. I denne podcasten intervjuer vi ledere og nøkkelpersoner i noen av de mest spennende selskapene på norsk sokkel. I dag møter vi Aslak Hellestø, forretningsrådgiver i Northern Lights, som en del av Langskip, et prosjekt der målet å bevise at fangst og lagring av CO2 kan spille en nøkkelrolle hvis Norge og verden skal nå sine ambisiøse klimamål. Plan A å lagre CO2 fra Heidelberg sin sementfabrikk i Brevik og Hafslund Celsio sitt forbrenningsanlegg i Oslo. Resten av kapasiteten skal selges i markedet, og der det allerede inngått avtaler med Yara og Ørsted. Ambisjonene skyhøye, men det blir prislappen også. Og norske skattebetalere tar størsteparten av regningen. Dette bør bli interessant. Følg med. Vi ser nå at stadig flere av de tradisjonelle olje- og gasselskapene kaster seg på bølgen av CCS-prosjekter. Hva grunnen til det?
Det handler om mange ting, men kanskje mest sentralt er at CCS, og særlig da den lagringsdelen av det, bygger fundamentalt på undergrunnskompetanse, og der olje- og gasselskapene veldig godt posisjonert. CCS også en veldig kapitalintensiv industri. Igjen så olje- og gasselskapene godt posisjonert til å ta den delen av byrden i det nye skiftet.
Hvor viktig har dette potensial til å bli hvis Norge skal klare sine klimamål?
Det helt essensielt for Norge å kunne klare sine klimamål, men også essensielt for Europa og verden som sådan for å nå målene. Og jeg tror også det viktig i den kontekst å åpne rammen litt for å se at Norge en del av Europa og det europeiske markedet, som vi har et samspill, en synergi der sammen.
Hvis vi skal liksom se litt på størrelsen og sette det litt i perspektiv, så Northern Lights sin første fase 1,5 millioner tonn i året, stemmer ikke det?
Korrekt.
Og den fase 2 på 5 millioner tonn i året, potensielt.
Yes. Ja.
5 millioner tonn CO2 i året en tiendel av de norske utslippene vi har nå.
Korrekt.
Og det samme tallet som vi skal ha som total utslipp i Norge i 2050. Det korrekt?
Det stemmer.
Så dette potensielt alle utslippene som Norge skal ha i 2050.
Nettopp.
Hvor stort apparat må i gang for å klare det?
Et veldig stort apparat, men det apparatet eksisterer heldigvis også. Det handler bare om å sette det inn tidlig nok, sånn som nå skjer på tvers av hele sektoren i Norge. Vi har vel fått utlyst og tildelt 6 lisenser, og flere kommer, så vi posisjonerer oss godt i Norge for å gjøre den delen av jobben. Men CCS alene jo ikke nok for å håndtere alle Norges utslipp. De må løses på mange forskjellige måter, men CCS en sentral del av det perspektivet. Og igjen, så hvis vi løfter det ut igjen, så kan vi se hvor det i sånn skala i forhold til Europa. Europa har ca. 300 millioner tonn i året som kommer fra CO2-utslipp, som kommer fra industri som ikke har alternativer til CCS for å kutte utslippene. Det representerer ca. 10% av de totale utslippene i Europa.
Hva type utslipp er det? Hvor kommer de fra?
De kommer fra sement, fra avfallsforbrenning, de kommer fra kjemikalieindustri, fra metallforedling og så videre. Hvor det å skifte til elektrisk eller fornybar elektrisk input ikke adresserer de faktiske utslippene. Sement for eksempel, så er det en iboende egenskap av at det produserer sement, så kommer det CO2 ut. Og det ser vi i Norge, ser vi i Europa og i verden. Og sement representerer vel en røffelig 10% av de totale utslippene i verden, og som den viktigste byggeblokken i det å bygge infrastruktur.
Ja, for sement det trenger vi for å bygge alt.
Yes, korrekt.
Litt sånn pedagogisk, det blir mye snakk om Langskip og Northern Lights. Northern Lights en del av Langskip. Kan du forklare litt hvordan setupen sånn helt pedagogisk for oss?
Nettopp. Så Northern Lights en del av Langskip, og så Northern Lights er jo noe eget. Langskip var jo den norske stats satsing på en helskjede CCS fra ende til ende. Fra utslipper til transport og lager og permanent lagring i undergrunnen. Langskip ble etablert med to fangstaktører. Du har Norcem Brevik, som en sementfabrikk i Brevik. Du har Celsio på Klemetsrud i Oslo, som en avfallsforbrenning. Og så har du også Northern Lights, som transport- og lagringsdelen av det leddet. Så Langskip kapsla inne som fangst, transport og lager.
Så hvis vi satt på spissen, så kan Langskip kan bli et dårlig prosjekt, men Northern Lights kan inni det bli et veldig bra prosjekt. Det er mulig, i teorien.
I teorien, ja. I teorien, ja, men jeg tror hvis en av oss har suksess, så vil alle ha suksess til slutt. Og jeg tror allerede nå kan si at Langskip har vært en suksess, for det har vært en katalysator i Europa og i verden. Og alle ser til Langskip, alle ser til Northern Lights og til Brevik og det de gjør der, og til det de gjør på Celsio.
Men begge disse prosjektene har jo støtt på utfordringer. Kan du si litt om hva det har vært problemet?
Altså, det er jo en iboende ting. Klart det vi gjør med Northern Lights er å bygge et nytt anlegg, såkalt Greenfield. Så vi bygger det på et nytt sted med ingen eksisterende infrastruktur. Det er en komplisert nok sak, men forholdsvis enkelt å kontrollere. Hvis du ser på Brevik og anlegget deres, der bygger de en veldig komplisert teknologisk innretning i et eksisterende, mer enn 100 år gammel infrastruktur som er skittende og møkkete og i full drift mens de gjør det. Så det er jo vanskelig, og det er forståelig at det blir vanskelig. Men jeg tror de er på god sti likevel til å komme i mål, og sammen skal vi klare det som et Langskip.
Er det innen fangst de store teknologisprangene er når vi snakker om CCS?
Ja, det er innen fangstbiten.
Klart, dere har fått det lett da.
ja, nettopp. Klart, innovasjonen for oss er hovedsakelig hvordan vi setter disse byggeblokkene sammen, og hvordan vi etablerer et marked for det til slutt. Ikke hvilke enkeltkomponenter vi bruker, selv om det er mindre teknologiske avansementer der også.
Hva består Northern Lights i som prosjekt nå? Hva er det som håndfast av stål og betong as we speak?
Det består av. Vi bygger først og fremst to skip. Det er helt essensielt for å kunne bygge en CCS-verdikjede at vi har skip som kan nå utslippene der de er. Store og små, sentraliserte og spredte.
Så hvor ligger de hen nå?
De skipene er 60% ferdig under bygging. De ser for alle praktiske formål ut som skip med et skrog. Og vi holder på å sette motorer i og få akslinger på plass og den biten der. De er bygges akkurat nå i Kina og forventes å sjøsettes og flytes ut av tørrdokken i starten av neste år, første kvartal. Og så kommer de til oss i siste halvdel av neste år. Så det er skipene. Mm. Og så har vi et anlegg her i Norge som vi bygger, oppe i Øygarden utenfor Bergen. Det er mer enn 90% ferdig nå. Det består av en kai av noen mellomlagringstanker som vi kan tømme skipene så fort som absolutt mulig og sende de tilbake til der de helst vil være og hente CO2. Og da den CO2 som vi har tatt på land i mellomlagrene, den går da ut via rørledning offshore til to brønner som er bort og er inn i undergrunnen permanent lagring. Og alt dette er for alle praktiske formål og på plass. Vi har keien, vi har lagringstankene, vi har rørene, ventilene, vi har halve rørledningen, og det neste halve legger vi neste år, og så er det å sette systemet i klar for drift.
Hva vil være den første CO2-en som blir lagret? Blir det de norske prosjektene, eller blir det noen av de internasjonale kundene dere har knyttet til dere?
Det blir de norske prosjektene, sånn som det ser ut. I alle fall Norcem. Celsio kommer senere, og det har vært kjent hele tiden. Celsio hadde en senere start inn i Langskip, og så de kommer senere. Men Norcem først, og så er det Yara og Ørsted neste, som er kommersielle kunder, før Celsio kommer etter det igjen.
Hvor mange kunder har dere kapasitet til å ta inn etter de fire?
Etter de fire? I forhold til fase 1, det vi bygger her og nå i dag, så har vi allerede solgt ut kapasiteten. Så sånn er det.
Bygge mer da?
Så vi må bygge mer, og det jobber vi med.
Hvordan ligger det an i løpet? Og hva tid skal dere oppstarte på det første, og hva ser dere for dere videre?
Oppstart på det første er siste halvdelen neste år. Så underkant av ett år nå, så er vi klare med skip og landanlegg. Så det er fantastisk. Men så må man CO2. Og så kan den komme nok den CO2-en litt senere enn vi er klar, men vi skal være klare når den kommer. Og så er det, hva gjør vi med neste? Vi har gjort det tekniske arbeidet for å modne en utvidelse, en fase 2 eller en generell utvidelse av anlegget. Det bygger på er at vi har allerede forhåndsinvestert i overkapasitet i vårt system. Vi har en rørledning som har kapasitet på mellom 5 og 7 millioner tonn i året, sånn i rate. Så vår utvidelse handler om å fylle rørledningen og bygge det som trengs rundt den for å ha kapasitet. Da er det vesentlig at vi får mer kai-kapasitet, for en flaskehals for oss er skip, inn ut. Vi må ha litt mer lagertanker på land, og litt større og kraftigere pumper, og et par til brønner offshore. Så mer av det samme. Og vi har gjort det tekniske arbeidet for det, men så er det også sånn at vi ser for oss, for våre kunder, Der er kostnadsutfordringer over hele linjen. Det er inflasjon. Der er leverandørutfordringer på, i verdikjeden som følge av geopolitisk uro. Så det tar litt mer tid enn vi gjerne skulle håpet.
Men hvordan har prislappen utviklet seg hvis vi tar det? Det er jo aldri noe dere har lyst til å snakke om, men jeg regner med at den har gått litt opp denne også, sånn som det meste annet.
Ja, altså, prislapp, det er jo ingen egen prislapp, men det er jo veldig tett forbundet med kostnaden. Mm. Og kostnaden av det å bygge ut, og det å kjøpe og bygge båter og alt, har gått opp noe, og da følger
prisene. Men man har sagt, Langskip sånn, røffelig ligger på 30 milliarder totalt, stemmer ikke det? Hvor mye av det utgjør Northern Lights, sånn som det står nå?
Så vel... detaljer, det er alt etter hvordan du måtte splitte
det opp. Du kan bare si det, du er blant venner. Altså.
Ja. Men jeg tror det er mellom 16 og 18 milliarder, litt hvordan du
måtte... Så rundt halvparten da.
Ja, er Northern Lights. Men det er jo ikke det som er tilskuddet.
Nei.
Det er både rammen for Northern Lights i Langskip, både utviklingen, altså byggingen, og de første 10 årene med drift. Ja.
Og så har staten tatt rundt 20 milliarder av de 30, skal vi ikke det?
Korrekt. Så for Northern Lights har de tatt 80% av kapitalen for å utvikle fasilitetene. Og de har tatt de dekker de første 10 årene, startet i overkant av 90% første året av driftskostnadene, så går det ned til null ved år 10.
Hva får vi som norske skattebetalere igjen for disse pengene?
I første omgang så får vi kutt av klimautslipp i Norge. Vi får etablert et marked for CCS, en katalysator for oss i Norge og i Europa. Og i sum bygger vi verdifull industrikompetanse og arbeidsplasser. Vi har en leverandørnæring i hele spennet som nyter godt av det vi gjør nå. Det er en kapitalintensiv næring, så vi har en leverandørindustri som også er med på reisen.
Det er jo, som du sa tidligere, tildelt 6 lisenser nå, og mange hiver seg på. Samtidig er dere langt fremme, et par år foran alle de andre. Hva har dere av erfaringer som de andre kan ta med seg og lære av, og hvordan sender dere det videre til dem?
For å ta det siste først. En del av vårt mandat, en del av den forpliktelsen vi har overfor staten og næringen som ellers, for den generøse tilskuddet vi har fått, er at vi må drive utstrakt erfaringsoverføring. Vi må være veldig transparente på det vi gjør. Vi må dele data og informasjon som vi genererer som en del av vårt prosjekt. Det har vi gjort med å gjøre tilgjengelig konseptrapport og feedrapport. En hel haug med data og informasjon, ikke minst undergrunnsdata og brønnrapporter, til alle, åpent tilgjengelig på nettet. Det er en ting. Vi bygde også et visningssenter oppe på vårt anlegg, så fra veldig tidlig av så har vi mottatt gjester, besøkende fra industri, fra politikere, embetsverket, skole og forskningsinstitusjoner. Hele spekteret har vi tatt imot på vårt anlegg. Mer enn 6000 til dags dato, som er en veldig populær turistattraksjon i Øygarden. Og det bruker vi veldig aktivt for å formidle hva vi gjør og hva læringer vi har gjort oss. Og så er det spørsmålet, hva er de læringene? Og de er mange. De spenner et vekt spekter fra det enkle tekniske til at du putter ikke gassdetektoren dine på toppen av tankene, men ned på bakken for CO2-fallet ned, går ikke opp i luften som metan gjør ved et utslipp. Til de mer overordnet, hvordan etablerer med en marked, hvordan treffer med en fin balanse mellom risiko og gevinst, hvordan beveger man seg gjennom det regulatoriske landskapet. Vi er første mann ut til å prøve det norske stats regulatoriske rammeverk. Det er etablert for mange år siden, bygd på olje og gass, aldri blitt prøvd før. Og det tror jeg vi kjenner på, og det tror jeg også forstår at de ulike departementene og direktoratene kjenner litt på.
Ja, en parallell til det er jo for eksempel land i Europa som har forbud mot å frakte og transportere CO2, stemmer ikke det?
Det stemmer. Så det er enda en utfordring i Tyskland og andre land at det er et forbud. Så sånn sett er vi veldig heldige med at vi har et veldig utviklet rammeverk i Norge, og EU for den saks skyld. I den forstand at i EU har du også et insentiv, et regionalt insentiv som driver en i retning av å fange og lagre CO2 i stedet for å slippe den ut. For det har en kostnad med seg. Det er noe vi ser når vi snakker med andre land i verden og fra ulike regioner. Det har ikke de. Så de kan løse det rent teknologisk og på andre mulige måter, men de har en grunnleggende utfordring med hvordan løser de det. Hvorfor skal de gjøre det? i utgangspunktet, av andre grunner til det er det rette å gjøre. Så det har vi i Europa og i Norge. Så tester vi det ut som førstemann ut, men det med utfordringen er jo litt at det er bygd på olje og gass. Det er jo fordi at det kommer av det undergrunnsarbeidet vi gjør. Det kommer av at byggeblokkene vi setter sammen ser ut som olje og gass. Men så er den grunnleggende utfordringen at det er alt annet enn olje og gass. Dette er en revers, sant? Du putter noe i bakken i stedet for å ta det ut.
Er det vanskelig? Er det teknisk vanskelig? Er det utfordringer som ikke kommer fram i det offentlige bildet som dere og bransjen helst vil ikke snakke om?
Nei, jeg vil ikke si det. Altså, det er komplisert, og hvis jeg sier at det er lett, så vil de som jobber med undergrunnen og andre komme og prikke meg på skulderen etterpå. Det er ikke lett. Tvert imot, det er krevende. Men
hva er det som er vanskeligast med det?
Det er usikkerheten i hvordan du leverer på det du sier du skal levere. Vi er trygge på at CO2 blir værende den skal være. Men det krever mye arbeid for oss å komme til den tryggheten. Så det er en ting. Så det er en ren skjær kostnad med å komme til det punktet. Men så er det spørsmålet, hvor godt vil den undergrunnen her oppføre seg? Hvor mye CO2 kan det faktisk initiere? Hvordan stopper det, eller hvordan flytter det seg? Ikke sant? Og det er jo til syvende og sist det vi selger igjen. Igjen er ikke produkt, en tjeneste. Vi selger kapasitet i undergrunnen. Og hvis ikke vi kan levere på den, så har vi en utfordring. Og kunden må ha en utfordring. Som da har betalt masse penger for å bygge et fangstanlegg, og ikke har noen sted å putte CO2-en.
Og nå er vi liksom litt inne på kostnader, og lønnsomhet er jo alltid et spørsmål i disse ting. Hva må til for at dette skal bli lønnsomt?
Altså, enn så lenge, altså den grunnleggende driveren for CCS, som er så rett kommersielt, er såkalt EU-ETS, altså Emission Trading System, altså det er en kvotepris på å slippe ut CO2.
Og den er nå på?
Den pendler nå mellom 90-100 euro per tonn. Og det er enn så lenge ikke, altså det er enn så lenge billigere enn det å fange og lagre CO2-en. Så enkelt er det på en måte. Så i dag så lønner det seg ikke å gjøre det vi gjør og det våre kunder gjør.
Nei, for det er dyrere og det arbeidet dere skal gjøre er dyrere enn den prisen de må betale for å slippe det ut.
Korrekt.
Det lønner seg å slippe det rett ut.
Korrekt. Det gjør det. Enkelt og greit. Og det er jo en grunnleggende utfordring. Samtidig så har utviklingen vært rivende i retning av at det blir dyrere og dyrere å slippe ut. Og vi alle tror jeg forventer at innen et par år så vil kostnaden med å slippe ut langt overgå kostnaden av å fange og lagre. Så de vi snakker med er jo sånne selskaper som har den som ser frem i tid og posisjonerer seg av gode grunner og som forankrer det også i målsettinger de har både økonomisk men også for å bli et nullutslippsselskap.
Hvor langt er vi unna at disse grafene for kostnader og CO2 utslippspris krysser?
Og det er million dollar question, så ja, mange spør seg om altså driver altså det ETS-systemet tuftet på er en rekke kvoter som hvert år blir færre og færre. Og innenfor de kvotene så blir det også færre og færre som er såkalt frikvoter som bare deles ut gratis. Så det er en mekanisme som skal drive kostnaden opp, som etter hvert som markedet trenger disse kvotene. Hvordan det utvikler seg, det er vanskelig å si, men innen 2030 så er det ikke mye kvoter igjen. Så jeg tror en god tid før 2030 så ser vi har de to kurvene krysset hverandre.
Når norske myndigheter snakker om 2000 kroner per tonn i CO2-avgift innen 2030, er det den samme prisen vi snakker om da, eller snakker vi da om noe annet?
Da snakker vi om noe annet som går litt i parallell på ikke kvotepliktig, ikke kvotepliktig. Dette er et veldig liksom, krevende landskap, men prinsipielt så må man se på generelt, der er kostnader med utslipp, og de kostnadene innrettes til ulike segmenter av utslippere, og i sum så vil de med tiden reguleres opp av ulike mekanismer for å bli sånn at det er dyrere å slippe ut enn å gjøre det riktig, som er å fange og lagre. Der hvor det er det mest fornuftige.
Men er det fangeren, eller er det lagreren som vil få fratrekk på sine CO2-utslipp?
Fangeren.
Ja.
Ja. Så vi leverer en tjeneste, og vår forretningscase er ganske enkelt beskrevet og bokset inn. Altså vi leverer en tjeneste som er et permanent lager, sånn at den som har behov for det, av ulike grunner, kan kjøpe den tjenesten og få godskrevet det, sånn at den ikke slipper ut, ikke må betale for utslipp, eller av andre årsaker trenger det.
Så hvis Norge skal lykkes med dette, så må vi også lykkes med karbonfangsten. Det nytter ikke bare å lykkes med lagringen.
Korrekt, og innenfor karbonfangst har vi et stort potensiale og rent sånn teknologisk med at vi har sentrale selskaper som er langt fremme i skotuppen. Vi leverer det både i Norge og i utlandet, men også vår egen fangst, altså fangst av egne utslipp. Utfordringen i Norge er at Norge er jo et land som i veldig stor grad allerede er elektrifisert og elektrifisert med fornybar elektrisitet. Vi har ikke så mange enkle lavthengende frukter, hvis du vil. En av de er på sett og vis Norcem, sant? Altså ikke lavthengende, men det er et veldig konkret substantivt utslipp fra en enkelt kilde. Samme er det med Celsio avfallsforbrenning. De fleste andre er relativt små i sammenligning. Så små at det blir litt krevende også å gjøre det økonomiske. Men vi prøver å holde to tanker i hodet på en gang og diskriminere ikke sånn sett. Så vi er klare på å ta både norske og europeiske utslipp. Men innenfor Norge så har vi en annen type utfordring i forhold til det med nå storskaladrift som vi trenger for dette som en lavmarginbransje. Dette er ikke noe noen blir rike på som sådan.
CCS om 5 år, sett norsk sokkel og nett, hvor tror du det er?
Jeg håper innen 5 år at vi har et par prosjekter til som har tatt investeringsbeslutning. Et par prosjekter til som har gått fra å være en god plan og et godt konsept til å levere noe konkret under bygging. Jeg håper vi har fått klarhet i hvordan Norge henger sammen med Europa i forhold til rørledninger og infrastruktur. Og jeg tror at mye av kapitalen og ressursene vil gå i retning av å utvikle CCS-kapasitet i Norge.
Tusen takk for at du tok deg tid å komme her og forklare Northern Lights for oss, Aslak.
Tusen takk.